Jau vairākus gadus, tas ir kopš laika, kad tika pārtraukta sakarālā turisma infrastruktūras objektu atjaunošanas programmas darbība. Valsts budžetā vairs nav programmas, kurā līdzekļi tiktu atvēlēti tieši dievnamu atjaunošanai un remontdarbiem. Tas gan nenozīmē, ka dievnamu atjaunošanai netiek piešķirta valsts budžeta līdzekļi, skaidro Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas speciāliste Agnese Rupenheita.
Sakrālām celtnēm finansējums ir pieejams mūsu tā saucamās kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programmas ietvaros, kuru administrē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija. Šis ir valsts budžets, kas tiek piešķirts kultūras pieminekļu neatliekamiem glābšanas darbiem, un šis finansējums ir sadalīts tādos kā grozos pēc finansējuma saņēmējiem. Tas ir sabiedriskas organizācijas, komersanti un pašvaldības. Un sakrālās celtnes ietilpst šajā sabiedrisko organizāciju grozā, jo pieteicēja pārsvarā un finansējuma apguvēja ir draudzes.
Šīs programmas īstenošanai atvēlētais valsts budžeta finansējums gan pieejams tikai kultūras pieminekļu atjaunošanai, norāda Rupenheita.
Viens no galvenajiem kritērijiem ir, ka objekts ir valsts nozīmes kultūras piemineklis vai vietējas nozīmes kultūras piemineklis, un tad mēs finansējumu varam piešķirt izpētēm. Nākošais kritērijs ir veicamie neatliekamie glābšanas darbi, kuriem ir jāatbilst kultūras mantojuma saglabāšanas principiem, tātad izmantot tiek attiecīgi materiāli, metodes un darbus veica certificēti speciālisti.
Valsts vai vietējas nozīmes kultūras pieminekļa status ir piešķirts 319 sakrālām celtnēm, taču, kā atzīst Rupenheita, arī kultūras pieminekļa status ieguvušo dievnamu atjaunošanai piešķirtās naudas apjoms ir ļoti ierobežots. 2014. Gadā programmas ietveros 49 dievnamu atjaunošanai kopumā piešķirti 303,500 eiro. Savukārt no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem 2007.–2013. Gada plānošanas periodā finansiāli atbalstīta 12 sakrālo celtņu atjaunošana. Ņemot vērā līdzšinējo pieredzi, šogad paredzēt līdzekļi arī projektu sagatavošanai, stāsta Rupenheita.
Mēs esam paredzējuši nelielu finansējuma daļu, 3% apmērā novirzīt tieši projektu administrēšanai, jo mēs esam pēc iepriekšējā gada pieredzes secinājuši, ka šis ir tāds neliels klupšanas akmenis draudzēm, kur pārsvarā cilvēki darbojās uz brīvprātības pamata bez speciāla atalgojuma.
Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas virsvaldes sekretārs Romāns Ganiņš Latvijas radio apliecināja, ka šāds atbalsts nenolīdzami ir nozīmīgs, taču Latvijas lielāko reliģisko konfesiju vadītāji nereiz vien aicinājuši valdību izveidot īpašu budžeta programmu dievnamu atjaunošanas finansēšanai. Gluži nesen šis jautājums bijis iekļauts arī garīgo lietu padomes sēdes darba kārtībā.
Mēs jau ilgstoši, mums visi konfesiju vadītāji, ne tikai mūsu luterāņi baznīcā, bet arī pārējās esam kopīgi aicinājuši dažādus valdību vadītājus iepriekšējos un arī tagadējos iesaistīties un tādu valsts programmu veidot, jo situācija ir tāda, ka skaidrs, ka lielākā daļa dievnam izņemot atsevišķi, kas ir šodien celt, varbūt mūsdienā, faktiski ir tāda kultūra vēsturiska vērtība. Neskatoties to, vai ir pieminekļa status vai nav.
Pēc dažādiem aprēķiniem Latvijā esošo dievnamu savešanai kārtībā nepieciešams no 110 līdz pat 170 miljoniem eiro. Draudzēm, piesaistot ziedotājus, ik gadu izdodas baznīcu atjaunošanā ieguldīt aptuveni 1 miljonu eiro. Taču ar to nepietiek, norāda Ganiņš.
Papildus tam, ko mēs ieguldam, vajadzētu aptuveni vēl 4 miljonus gadā ieguldīt. Nu, pretējā gadījumā, pēc gadiem 20, tā situācija var būt pavisam bēdīga. Tā kā tas ir tas, kas mums iztrūks un kur mēs tā kā meklējam palīdzīgu roku no, cerams, no valsts.
Atsevišķas valsts budžeta programmas izveide un iepriekš zināms valsts finansējuma apjoms ļautu konfesijām mērķtiecīgāk plānot dievnamu atjaunošanu. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.